Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 28. mart, u vestima dana. Raste broj žrtava terorističkog napada u pakistanskom gradu Lahore, 72 mrtvih, uglavnom žena i dece, 13 uhapšenih u Belgiji. Sirija najavljuje obnovu Palmire, preuzete od džihadista. Uhapšeni napadači na funkcionere Demokratske stranke u Beogradu. Đoković u osmini finala u Majamiju. U Srbiji do 18 stepeni popodne, moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Povodom 75. godišnjice demonstracija 27. marta 1941. kojima je oboren pakt sa Hitlerom i današnjih pokušaja revizije ocene tog čina od slobodarskog u samoubilački, istoričar Srđan Milošević kaže:
jadni Srbi su bili 1914. godine, pa je vlada odbila sramni ultimatum. Pa niko ne proglašava Pašića za avanturistu i budalu. Bili su jadni Srbi i 1804. godine, pa izlaza nije bilo nego da se pokrene ustanak.
Iz dnevnika pravnika za ljudska prava Nikole Kovačevića, pogled kroz prozor u centru Beograda 24. marta.
Gospodin obučen u plavo sa tablom na kojoj se nalaze slike Putina, Miloševića i Šešelja hoda posred jedne od najprometnijih ulica u Beogradu, ne obazirujući se na povike i sirene za bezeknutih vozača. Čoveče, potpuno sam zaboravio, Šešelj is back in town. Ponovo radi bioskop.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pakistanska grupa povezana sa talibanskim pobunjenicima preuzela je odgovornost za bombaški napad ispred dečijeg parka u gradu Lahore na istoku zemlje, gde je prema najnovijim podacima poginulo 72, a povređeno oko 300 ljudi. Većina žrtava su deca i žene. Najnoviji podatak, ubijeno 29 dece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inženjerske vojne jedinice rastavljaju više desetaka bombi i mina unutar antičkog grada Palmire, nad kojom je sirijska vojska posle žestokih borbi uz pomoć saveznika i ruske avijacije juče preuzela kontrolu nakon skoro godinu dana otkako su taj istorijski grad, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine, okupirale snage ekstremističke Islamske države. Komanda sirijske vojske saopštila je da ova pobeda označava početak kolapsa Islamske države, prenosi Reuters. Po Sirijskom observatoriju za ljudska prava, najmanje 400 džihadista Islamske države Levanta i Iraka ubijeno je od početka ofanzive. Neimenovani sirijski vojni zvaničnik je izjavio:
sigurnost i stabilnost se vratila u Palmiru, armija je preuzela kontrolu i na planinama i brdima okruživši grad ubila veliki broj terorista i uništila njihovu opremu.
Predsjednik Asad najavio je obnovu Palmire i rekao da zauzimanje ovog grada ne bi bilo moguće bez ruske podrške. Strani mediji javljaju da je posle 10 meseci opsade od strane Islamske države, Iraka i Levanta, grad pod UNESCO-vom zaštitom delimično razrušen, kao i njegovi vredni spomenici, ali mnogi od njih su ostali nedirnuti. Većina građevina koje su džihadisti uništili u antičkoj Palmiri bit će restaurirano i drevni grad će izgledati kao pre, izjavio je i šef sirijskog odseka za antikvitete Mamun Abdelkarim, koji je dodao da su očekivali gore stanje. Agencija AFP javlja da su ostali netaknuti tvrđava Palmire, koja se može videti iz modernog centra grada, da je sačuvan i drevni teatar koji je upotrebljavan za egzekucije od strane ekstremnih islamista. Reuters javlja da mnogi artefakti pak leže unaokolo oštećeni u uništenom muzeju grada Palmire. Militanti Islamske države prošle su godine eksplozivom razorili nekoliko vrednih antičkih građevina. Potencijalno uništenje Palmire, ili kako je zovu Venecije peska, antičkog bisera u pustinji, moglo je biti neprocenjiv gubitak za svetsku kulturnu baštinu. Palmira, grad Palmije, stara 2000 godina. Pre početka rata u Siriji njene hramove, hiljade stubova i nekropolu sa 500 grobova posećivalo je 150.000 turista godišnje. 13 osoba osumnjičenih za povezanost s teroristima uhapšeno je u nedelju u policijskim racijama u Briselu i u regionu Anversa. Snage za razbijanje demonstracije istovremeno su rasturile nekoliko stotina ekstremnih desničara koji su se sukobili sa građanima koji su odavali poštu žrtvama terorističkih napada u Briselu. Uhapšeno je u Briselu 10 huligana, a dva policajca su povređena. Aerodrom Zaventem u Briselu saopštio je da će sutra proveriti sva postrojenja pre ponovnog otvaranja posle terorističkih napada u kojem je stradao 31, a povređeno oko 300 ljudi. Svi letovi Air Srbije između Beograda i Brisela otkazana su zaključno sa 1. aprilom. Francuski premijer Manuel Vlas rekao je da će se evropsko prvenstvo u fudbalu održati u Francuskoj ove godine kako je planirano, uprkos terorističkim napadima koji su u novembru prošle godine potresli Pariz. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da haos oko kampanje za predsjedničke nominacije predstavlja sramotu za SAD. Kerry je rekao u jednom intervjuu da su svetski zvaničnici šokirani dok republikanski kandidati Donald Trump i Ted Cruz brane svoje planove o borbi protiv terorizma i fokusiraju se na muslimane, prenosi britanski list Guardian. Na pijaci na Zvezdari su tokom predizborne kampanje napadnuti funkcioneri Demokratske stranke Nataša Vučković, Dragan Šutanovic i Balša Božović. Policija je uhapsila napadače. Ministar policije Nebojša Stefanović je izjavio da je policija time što je u roku od 3 sata uhapsila 4 napadača poslala jasnu poruku da nasilničko ponašanje nije dozvoljeno. Pristalice Srpskog sabora Zavetnici protestovali su u nedelju ispred Radiotelevizije Srbije u Beogradu, tražeći da njihovi predstavnici dobiju priliku da u nacionalnom dnevniku iznesu svoje neslaganje sa sporazumom sa NATO-om. Mart mjesec je prepun značajnih datuma iz novije istorije, povodom kojih su se još jednom pokazale podele današnje Srbije na promiloševićevsku i antimiloševićevsku, na građansku i nacionalističku, partizansku i četničku. Međutim, jedan datum je ostao nekako skrajnut, mada i on deli Srbiju. Neki kažu na komunističku i antikomunističku, neki na antifašističku i fašističku. Govorimo o 27. martu 1941. godine. Okrugla godišnjica velikih demonstracija protiv sklopljenog trojnog pakta tadašnjeg jugoslovenskog vrha sa Hitlerom u Srbiji uglavnom je prećutana ili je obeležena sporadičnim tekstovima u kojima se, kao i prethodnih godina, dovodi u pitanje ranija istorijska ocena ovog događaja kao slobodarskog čina tadašnjih jugoslovenskih naroda. Tragom jedne rečenice svrgnutog kneza Pavla, citat, jadni Srbi, šta će biti sa njima, završen citat, ponavljaju se teze o tome da bi pakt sa Hitlerom sprečio stradanje srpskog naroda, pa čak i očuvao Jugoslaviju, a da je obaranje pakta delo zapadnih službi. O reviziji tog istorijskog događaja za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Srđan Milošević.
Glavni razlog zašto se u Srbiji danas ćuti o 27. martu i zašto se ne obraća pažnja na jednu zapravo važnu godišnjicu, jednog važnog događaja, je činjenica da su kontinuitet sa tim duhom 27. marta koji je demonstriran 1941. godine predstavljali narodno-oslobodilački pokreti komunisti. Činjenica da su oni zapravo jedan autentični kontinuitet sa 27. martom, sa tim opredeljenjem, je u ovoj dosta antikomunističkoj atmosferi zapravo. To je dovelo do toga da 27. mart danas ne bude na bilo koji način obeležavan. Ono što je činjenica, ja bih samo i to podvukao, 27. mart ne pripada samo komunistima, oni su bili jedna od političkih grupacija koja se tu 27. marta priključila, u budućnosti ponela duh. Tog datuma je na ulice Beograda i drugih gradova u Jugoslaviji izašao narod koji je baštinio slobodarske tradicije i pokazao svoje antifašističko opredeljenje.
Da li je vama kao istoričaru išta sporno u načinu na koji je 27. mart obeležavan i šta je značio do ovog vremena rastura Jugoslavije i talasa antikomunizma?
nisam siguran postoji nešto sporno, ali je recimo činjenica da je vladajuća partija koja je učestvovala nesumnjivo u dešavanjima 27. marta, nije bila njihov inicijator, nije bila neposredni organizator, ali se priključila 27. martovskim demonstracijama, reč je o komunističkoj partiji, kao partija na vlasti je na neki način tu kulturu sećanja monopolisala i u tom smislu, jeli, pod navodnicima postoji nešto sporno. Ali sa druge strane, kao što sam rekao, Komunistička partija Jugoslavije koja je organizovala Narodno-oslobodilački pokret zaista je bila nosilac tog duha 27. marta kroz te četiri strašne ratne godine. Određenih, uslovno govoreći, preterivanja je bilo, brisanja određenih istorijskih činjenica, ali kažem, suštinski nije tu napravljeno ništa tako dramatično, falsifikovano i tako dalje.
U retkim tekstovima koji su se pojavili povodom ove godišnjice, ističe se posebno rečenica kneza Pavla: jadni Srbi, šta će biti sa njima? I onda se sugeriše da bi sudbina tadašnje Jugoslavije i naroda Srbi, i srpskog naroda posebno, bila sasvim drugačija da se napravio pakt sa Hitlerom. Da li to može da se gleda iz ugla narastajućeg fašizma u Srbiji ovih godina?
Ja mislim da je u stvari to pre svega jedan izraz nacionalne, ako mogu tako da kažem, odnosno čak nacionalističke patetike. Jadni Srbi su bili 1914. godine, pa je vlada odbila sramni ultimatum. Bili su jadni Srbi i 1804. godine, pa izlaza nije bilo nego da se pokrene ustanak. U Prvom svjetskom ratu stradala je trećina stanovništva, pa niko ne proglašava Pašića za avanturistu i budalu zato što je odbio da prihvati jedan ponižavajući ultimatum. Ako bi sledili nekakve druge primere u Evropi, u okruženju, da neku slavnu sudbinu ova zemlja ne bi imala ni u slučaju da je ostala pri tom trojnom paktu, za koji je i tada bilo jasno mnogim i političarima i intelektualcima da zapravo predstavlja jedan izbor koji ne obećava nikakvu naročitu budućnost. Činjenica je dakle da je narod se tog 27. marta opredelio da pokaže slobodarsko antifašističko opredeljenje.
Da nije apsurdno da toliko godina posle tog vremena se dovodi u pitanje antifašistička prošlost koja se smatra najslavnijim delom novije istorije Srbije i Jugoslavije?
Sve to zavisi od stajne tačke sa koje se taj istorijski period posmatra. Sa stanovišta tog nekakvog nacionalnog dušebrižništva navodnog, nije pogrešno, jel tako, ali po mom dubokom uverenju, dakle, ne radi se o tome da li su žrtve bile opravdane ili ne, jer je to jedno, na kraju krajeva, i morbidno postavljanje nekakvih ravnoteža ili ocena i tako dalje. Suština je u tome da su te žrtve zaista bile velike, da su one pale sa naj, ako mogu kažem, uzvišenijim ciljem, a to je sloboda, to je borba protiv jednog poretka koji je bio monstruozan u svakom svom segmentu. I upravo danas, sa stanovišta tog poznatog ishoda, i kad kažem poznatog ishoda, znamo šta je bio fašizam, znamo šta je bio Treći Rajh, te žrtve zapravo zaslužuju daleko veće poštovanje, a ne da budu tretirane kao uzaludne ili kao nekakvi avanturisti ili ljudi koji nisu znali šta radi, u šta se upuštaju. Njihovom izboru je zapravo istorija dala za pravo.
Istoričar Srđan Milošević za Radio Slobodna Evropa povodom 75. godišnjice demonstracija 27. marta.
slobodnaevropa.org.
Raste broj žrtava terorističkog napada u pakistanskom gradu Lahore, 72 mrtvih, uglavnom žena i dece, 13 uhapšenih u Belgiji. Sirija najavljuje obnovu Palmire preuzete od džihadista. Uhapšeni napadači na funkcionere Demokratske stranke u Beogradu. Đoković u osmini finala u Majamiju. U Srbiji do 18 stepeni, popodne moguća kiša. I najnoviji most Radija Slobodna Evropa spojio je dva istoričara, Branku Prpu i Milivoja Bešlina. Razgovaralo se o tome šta stoji iza pokušaja rehabilitacije Slobodana Miloševića. Objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Prpa, zanimljivo je da su u pozitivnim tekstovima o Miloševiću prednjačila dva lista – Politika i Večernje novosti, koji su 90. godina uz televiziju Beograd bili stubovi Miloševićeve propagande.
Mislim da se tu radi samo o kontinuitetu. Kada vi pogledate politiku i posle 5. oktobra, ona je ostala umiveno konzervativna, dakle ona nije promovisala one vrednosti koje je jedan istorijski preokret, ko što je 5. oktobar doneo Srbiji. Prema tome, ona je u kontinuitetu ovo što je i danas. Nema tu nikakvog iznenađenja, a to isto važi i za Večernje novosti.
Gospodine Bešlin?
Ova dva lista su sačuvala i idejni personalni kontinuitet sa Miloševićevom propagandom iz 90-ih. U osnovi toga i nacionalizam, i antievropejstvo, i antizapadnja, što je rusofilija, okrenutost ka Kremlju. Ja sad pretpostavljam da mislite na onaj tekst u Politici koji kaže da li smo mi pročitali testament Slobodana Miloševića, što je cinično. Mi smo taj testament živeli, a mnogi su zbog sprovođenja te politike i ubijeni od Bosne, Kosova, Hrvatske do političkih likvidacija u samoj Srbiji. Zato kad sad oni pitaju jesmo li pročitali testamenta i za toga sad treba da slede neke vrednosti. Znate, krečna jama na Fruškoj gori u kojoj je bačen leš bivšeg predsjednika Stambolića je testament Slobodana Miloševića. Ubistvo Zorana Đinđića koje su izvršile Miloševićeve službe je njegov testament. Kamion ubica sa Ibarske magistrale je Miloševićev testament. Streljanje Slavka Ćuruvije u sred bela dana u centru Beograda je testament Slobodana Miloševića. Hladnjače sa ubijenim albanskim civilima, ženama, decom, koje su nam, da li se to iko više seća, isplivavali iz onog jezera kod Petrovog sela u istočnoj Srbiji, tu su virile dečije ruke. To je snimljeno, kamere su to snimile. To je testament, 1625 dana opsade Sarajeva pod bombama i granatama, 1601 ubijeno dete u Sarajevu, pa to je testament Slobodana Miloševića. Dakle, ovo su istorijske činjenice. Činjenice su poznate, ali u ovim i ovakvim medijima o kojima govorimo, to se prosto ignoriše na jedan moralno odvratan način.
I Politika i Večernje novosti su u većinskom vlasništvu države. Znači li to, gospođo Prpa, da i za rehabilitacije Miloševića na neki način stoji sadašnja vlast, mada se predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke nisu oglašavali?
Pa naravno da stoji. To je jedan kontinuirani njihov opstanak posle 5. oktobra. Imali su jedan period koji ih je činio vrlo nesigurnim za vreme Zorana Đinđića koji je ubijen, pa je onda došao Koštunica koji ih je u suštini vratio na političku scenu, a posle Koštunice Boris Tadić koji je napravio istorijski sporazum o pomirenju i dakle oni sada na vlasti su kao i 90. godina samo s nekom drugom retorikom. A iza svega stoji država koju oni oličavaju.
Gospodine Bešlin, zanimljivo je da oni koji rehabilituju Miloševića pokušavaju dokazati da je on nelegalno izručen Haškom tribunalu. U stvari ponavlja se obrazac rehabilitacije koji je primenjen u slučaju Dragoljuba Mihajlovića, koji je rehabilitovan zato što navodno nije imao fer i pravično suđenje.
Uspostavili tu paralelu zbog toga što se istorijski revizionizam na primjeru Drugog svjetskog rata i rehabilitacija četnika Draže Mihajlovića, sada i Nedića, upravo vrši da bi se izvršila rehabilitacija zločina 90-ih. Jer tu kontinuitet postoji sad, mislim, pred svega na četnike u Drugom svjetskom ratu i na ove ratove 90-ih godina. Diskontinuitet je samo personalni, ali u idejnom smislu tu postoji potpuni kontinuitet. E sad, kada govorite ovdje o tome da je nelegalno izručen, mislim da se prozivanjem ljudi koji su učestvovali u izručenju Miloševića se u stvari vrši satanizacija i demonizacija Zorana Đinđića. I to je taj perfidni cilj koji oni ne kažu, ali je to jasno. Dakle, ako je Milošević bio žrtva, ako je nelegalno izručen, jasno je da iza toga stoji Zoran Đinđić koji se dodatno satanizuje.
Gospođo Prpa, mislite li vi da rehabilitacija Slobodana Miloševića podrazumeva satanizaciju Zorana Đinđića?
Pa ne mislim samo da podrazumeva satanizaciju Zorana Đinđića, jer na kraju krajeva satanizacija Zorana Đinđića znači da je i njegovo ubistvo potpuno opravdano. S pozicije takvog shvatanja stvari, a mislim da oni ne smeju baš toliko daleko da idu. Ali oni satanizuju, odnosno kompromituju sve one ideje zbog kojeg su građani Srbije bili protiv te vlasti. To je ceo jedan korpus evropskih ideja koje je epigonski preuzeo Aleksandar Vučić, koji put sam uspevala čak i da prepoznam citate koje smo mi izgovarali. Dakle, čovjek je naučio lekciju jako dobro. On je citirao, nije navodio da citira, ali je preuzeo sve ono o čemu smo mi govorili da Srbija treba da bude u budućnosti, i to je se sve dešavalo na retoričko-manipulativnoj ravni. Dakle, mi imamo manipulacije velikog kalibra. Mi imamo laž kao istinu, mi imamo čovjeka koji iskreno laže. Dakle, mi se suočavamo sa jednom izobličenom stvarnošću i izobličenom istorijom.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovarali su istoričarka Branka Prpa i istoričar Milivoje Bešlin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prošle nedelje dnevnik za radio Slobodna Evropa vodio je Nikola Kovačević, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava. Bavio se zastupanjem osoba lišenih osoba slobode pred različitim institucijama, među kojima su najvažnije Ustavni sud Republike Srbije i Evropski sud za ljudska prava. Izbegličkim pravom i zastupanjem tražilaca azila počeo je da se bavi 2013. godine.
Subota 19. marta. Pulim se sa gorkim ukusom ustima. Da li je to bio san ili java? Bojim se da je ovo drugo. Evropska unija i Turska juče su postigla sporazum o rešavanju izbegličke krize. Slušam ceo dan licemene izjave zvaničnika evropskih država o dobrim stranama ovog sramotnog dila, u kome će Turska za dobru kintu i ubrzanje procesa evropskih integracija spasiti izbjeglica trošnih i dotrajnih čamaca, krijumčara i drugih nedaća na putu do Nemačke, Švedske ili neke druge obećane zemlje. Sumrak vladavine prava i naravno koji uvijek pobeđuje politika. Zemlja u kojoj sloboda medija ne postoji, Ustavni sud ukida nije presudio onako kako Erdogan mislio da treba, gde kreativnost policije i metodama mučenja i nečovečnog postupanja prevazilazima istorije srednjeg veka, služeći sklonište i svetlo budućnost milionima Sirijaca i Iračana. Bravo za Evropsku uniju. Nedelja 20. marta. Taman kada sam pomislio da Srbija ima najbolje eksperte za izbegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava poput doktora Vulina, doktora Stefanovića i ostalih profesora za katedre za rešavanje izbegličke krize, oglasio se premijer Albanije dr. Edi Rama. On je samouvereno iznao ocenu da ne vjeruje da će se migratorni tok preusmeriti ka Albaniji, ali ukoliko se to desi, taman posla da će Albanija podići zid poput nekih zemalja članica Europske unije koje, prema njegovoj oceni, treba se stide svog ponašanja. Rekao bih da je pomislio na Mađarsku, mada meni na pamet padu i Hrvatska, Slovenija i Austrija, ali i zemlje Višegradske četvorke čije katedra za međunarodno pravo ljudskih prava i izbegličko pravo ređe uspjehe od samog početka ove krize. Greh bi bio za biće Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, koje su nesumnjivo dale značajan doprinos obi naroda ukotutno nadeći na uvoženje demokratije na Bliski istok. Dr. Rama na kraju doda da ukoliko u kojem slučaju izbjeglice ipak krenu ka Albaniji, granice za njih ostaće zatvorene. Redovno na akademski jezik, albanska granična policija ubiće Boga u svakome ko pomisli da preko njene teritorije utabava nove staze zapadno-balkanske rute. Ponedeljak, 21. mart. Danas sam posebno ponosan na organizaciju u kojoj radim, na ljude koje imam oko sebe. U 11 časova u Medija centru Beogradu predstavili smo naš godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji 2015. godine. Jasno, samouvereno i argumentovano saopštavali smo javnosti istinu o pravom stanju u kojem se nalazi naša ekonomija, pravosuđe, zdravstvo, školstvo. Sumnjog slobode medija, lin zaštitnika građana koji nije našao za shodno da se pojavi na našoj konferenciji, sistemsko zadiranje u pravo na privatnost, nekažnjavanje policije i zatvorskih čuvara za zlostavljanje, siromaštvo i nezaposlenost, samo su neki od tema kojih smo se mi centrovci dotakli. Pogod sumnju naše plaćeničke porive za objavljivanje istinita s prezentovanih podataka, poznaje da se svakog dana od 9 do 17 časova pojavi u Kući ljudskih prava i demokratije i prozbori po kojoj sa autorima izveštaja. Ipak, imam potrebu da posebno istaknem uvodno izlaganje naše izvršne direktorke, pravog doktora međunarodnog prava. Vesna Petrović je odgovorila nešto što malo ko sme danas u Srbiji da kaže javno, a što je toliko evidentno da ne vidim u čemu je tu problem. Međunarodna zajednica zatvarajući oči pred svim problemima sa kojima se suočava srpski narod. Detaljno opisano izvešće dokle god naš premijer Vučić i njegovo nastavno naučno veće mlate praznu slamu na briselskim pregovorima sa kolegama sa Kosova. To je bio slučaj tokom CE 2015. godine, nažalost to je slučaj i danas. Utorak, 22. marta. Novi teroristički napad u Evropi. Nova meta, Brisel. Nemam potrebu da detaljnije komentarišem današnji dan. Most na Adi i Palata Albanije u bojama su belgijske zastave. Divan gest solidarnosti, Beograd i Srbije. Ovo govorim bez ikakve ironije. Imam samo jedno pitanje. Koliko puta je most na Adi bio u bojama Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije, Libije, Sudana, Eritreje ili Turske? Sreda, 23. marta. U kancelariju mi je danas ušetao FK, izbeglice iz Afganistana. Momak od 25 godina koji tečno priča arapski, farsi, urdu i paštu i koji je svoju zemlju porekao napustio strah od Talibana. Čovjek odlučio da zatraži azil u Srbiji pa rekao da vidi koje su mu opcije. U razgovoru sa njim saznajem da već nekoliko nedelja boravi na ulicama Beograda, premišljajući se da li da ostane u Srbiji ili svoj sreću okuša sa graničnom policijom Mađarske ili Hrvatske. Težak izbor ako mene pitate. Odlučio se ipak da proba. Međutim, kakvi su nam profesori međunarodnog prava, poput Stefanovića, Vulina i Vučića, ništa bolje nisu ni asistenti, poput komesara za izbjeglice Cucića, direktora policije Rebića i drugih. A ponajmanje studenti, to jest inspektori uprave za strancu u Beogradu, koji gospodinu FK shodno našim propisima jednostavno samo treba da izdaju potvrdu i državnoj nameri za traženje azila u Republici Srbiji. Kako je ovaj mučenik već registrovan pre tri nedelje u Nišu, a vodeći se dogobatnim tumačenjima važećih propisa Republike Srbije, studenti međunarodnog prava uprave za strance najurili su ga sa svog univerziteta u Savskoj 35, tj. Iz policijske stanice Savski Venac. Pretnju da ako se još jednom pojavi, završit će u zatvoru i bit će deportovan u Makedoniju. A kad se samo setim izjave dekana da je Srbija spremna da pruži utočište za 6.000 ljudi, iako ne obavezuju kvote, koje sam ja budala. E da, umalo da zaboravim, kolega i budući kum Pavle Kilibar da odlazi u Ženevu da radi za Crveni krst. Težak dan, odlazi jedan najbolji među nama. A neka bar neko da se spasi. Ostatak dana u kancelariji proteku u ispijenju dobrog vina i još bolje rakije. Uf, momirova šljiva. Četvrtak, 24. marta. Jedva sam ustao iz kreveta i dovukao se na posao. Kako uopšte bilo šta da radim u ovakvom stanju? Dok se hidriram i ispijem treću kafu, pokušavam da se setim obaveza koje sam preuzeo na današnji dan. E ide. A da, važan sastanak sa našim stranim donatorima. Jeste, mi smo plaćenici. Sastanak ide svojim tokom. Razgovaramo o budućnosti centra i jednom od projekata koji se odnosi na policijsku torturu. Dok sedimo u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije, kroz izlog koji gleda na ulicu Kneza Miloša, a koji je pre nekoliko nedelja bio i polupan, jedna nevjerovatna pojava razbija pomalo obamljenu atmosferu sastanka koji je tada ušao u treći sat. Gospodin obučen u plavo, sa tablom na kojoj se nalaze slike Putina, Miloševića, Šešelja, hoda posred jedne od najprometnijih ulica u Beogradu, ne obazirujući se na povike i sirene za bezeknutih vozača. Čoveče, potpuno sam zaboravio, Šešelj is back in town. Ponovo radi bioskop. Nikada neću zaboraviti izraze lica naših gosti iz inostranstva koji su našli pravi dan kada da posete Beograd. Miting radikala, Karadžićeva presuda, godišnica bombardovanja. Jedan živopisan dan. Petak, 25. marta. Kraj radne nedelje, petak. Sunčan dan. Za danas je planiran kancelarijski retrit u Banji Ždrelo kraj Požareca. Na agendi su kupanje u termalnim vodama, šetnja i planinarenje. Bojim se da će 90% kancelarije završiti u bazenu. I ja sam među njima. Moje diskus hernije prijeće malo plivanje i opuštanje. Jelena, želim ti sve najbolje. Vidimo se kasnije na večeri i pijenci. Danas nisam za goštačenje.
Bio je to dnevnik 27-godišnjeg pravnika Nikole Kovačevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Raste broj žrtava terorističkog napada u pakistanskom gradu Lahore, 72 mrtvih, uglavnom žena i dece, 13 uhapšenih u Belgiji. Sirija najavljuje obnovu Palmire preuzete od džihadista. Uhapšeni napadači na funkcionere Demokratske stranke u Beogradu. Đoković u osmini finala u Majamiju. U Srbiji do 18 stepeni popodne moguća kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.